رمضان مرحب بقدومك
يا رمضان
ونعيش ونصومك
يا رمضان
مرحب.
Qo'shma Shtatlarda islom va musulmonlar eng dolzarb va nozik mavzulardan. Ayniqsa Ramazon oyida musulmonlarning haq-huquqi atrofida bahs-munozaralar kuchaygandan kuchayadi. Islomga e'tiqod qiluvchilarning xohishi quyidagicha: idora va muassasalarda namoz uchun alohida joy hozirlash, namoz paytida darsdan ruxsat olish, hayit kuni ish yoki o'qishdan ta'til olish va hokazo. Universitet va maktablar munozaraga tortilishi tabiiy, chunki AQSh ta'lim maskanlarida minglab musulmon yoshlar tahsil olmoqda. Har bir ta'lim dargohi bu borada mustaqil qaror qabul qilishga haqli. Virginiya Hamdo'stlik universiteti rasmiysi Ruben Rodrigesning aytishicha, ma'muriyat barcha din vakillariga birdek imtiyoz yaratishga harakat qilmoqda.
Deylik, talaba namoz o'qishi yoki ibodat qilishi, biror marosimda qatnashishi kerak. Bizni oldindan ogohlantirsa, jadvalni shunga moslashtirishga tayyormiz. Xoh u musulmon yoki nasroniy, yahudi yoki hindu bo'lsin, barcha uchun birday sharoit.
Whether those are prayer services or if they need to do some other things.
AQShning Oregon shtatidagi jamoat kollejining o'zbekistonlik talabasi Ulug'bek Boymurodov roza tutib, namoz o'qish muammo emas deydi.
AQShda namoz o'qishni boshlashimda kelib so'ragandim konsulimdan, namoz o'qisam bo'ladimi degan paytim, ya'ni sinfxonada dars bo'lmayotgan darsxonalarga kiribdi. O'shani aytgandilar-ku, bu jamoat joyi, Amerika hamma fuqarolarining soliqlaridan qurilgan jamoat joyida har kimning o'zining huquqi bor, o'zining diniy majburiyatlari.
Ayrim shtatlarda, xususan Nyu-Jersidagi Cliffside Park maktabida hayit kuni darslar butunlay bekor qilingan. Michigan universitetida esa tahorat uchun hojatxonalarda qulayliklar hozirlanmoqda. Musulmon talabalar soni qariyb 1000 kishini tashkil etgan Virginiya Hamdo'stlik universiteti rasmiysi Ruben Rodriges fikriga qaraganda,
I can't speak on behalf of the university and certainly other schools, whether they're colleges or universities or
Amerikadagi boshqa universitet, kollej yoki maktab bu masalada qanday yo'l tutishi o'ziga havola. Kimdir diniy ayyomni milliy bayram sifatida nishonlashi mumkin. Hech kim bunga qarshi emas. Virginiya universiteti jamoat muassasasi. Universitet talabalari Virginiya shtatida qabul qilingan bayramlardagina dam oladi.
What is on usually the public calendar for the Commonwealth.
Yaqinda respublikachi kongressman Ruben Dias AQSh maktablarida Idul Fitr va Idul Adhani bayram sifatida nishonlab, dam olish kuni e'lon qilishni taklif qilgan. Amerika Islom munosabatlari kengashining Chicago bo'limi ijrochi direktori Ahmad Rahab bu tashabbus haqida shunday deydi.
I think it's unlikely and I'm not particularly interested in pursuing that route. I think what we Muslims are looking
Ishonish qiyin albatta. Biz musulmonlar bu kunning umum mamlakat bayrami sifatida nishonlanishini emas, e'tiqodimiz, dinimiz AQSh xalqi tomonidan xolis tushunilishini istaymiz. Jamoatchilikka islom allaqanday bosqinchi din emas, balki tinchlikni ko'zlovchi, ma'naviyatga yetaklovchi din ekanini yetkazishni xohlaymiz.
Intelligent faith is not some kind of barbaric faith, it is not a fifth column faith, it is not a foreign intrusion.
Mavzu yuzasidan e'tirozlar yo'q emas. Huquqshunoslar fikricha, ta'lim maskanlarining asosiy vazifasi bilim berish. Ana shuni yoddan chiqarmagan holda studentlarning diniy ehtiyojlarini qondirish maqsadga muvofiq deydi ular. Amerikada o'qish va ishlash imkoniyatlari haqidagi savollarni har doimgidek o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com ga yo'llayvering. Veb-saytimizning ilm fan sahifasi siz uchun foydali axborot manbai. amerikaovozi.com. Washingtondan men Nasiba Tohir.